valimisstuudio vastasseis.
Tere, head kuulajad! Sel nädalal on Vikerraadio eetris kolm päeva järjepanu kella 2 ja 3 vahel valimisstuudio, milles Riigikogusse täisnimekirjaga kandideerivate erakondade juhid väitlevad, millises suunas ja kuidas Eestit edasi viia. Ja täna on hea meel stuudios tervitada nende erakondade juhte, kelle vahel käib kõige pinevam võistlus valimisvõidu ja peaministri koha üle.
Ja meiega on Reformierakonna esimees ning ametis olev peaminister Kaja Kallas. Tere päevast!
Tere päevast!
Ja samuti on meiega EKRE esimees Martin Helme, kelle plaan on ise valimiste järel Eesti Vabariigi peaministri kohale asuda. Tere päevast!
Tervist!
Ja juttu juhivad Mirko Ojakivi ning Arp Müller.
Ja et me saaks kiiremini sisuteemade juurde minna, siis klaarime ära selle käesoleva nädala Poliitiko ja Eesti Päevalehe artiklitest tõusetunud skandaalse teemakäsitluse. Kaja Kallas, alustame teist. Kas teie usute, et Vene palgasõdurite pealik Prigozhin suutis oma käsilastega aastal 2019 ja sealt edasi Eesti sisepoliitikat mõjutada?
See, mida mina usun, ei mängi ju mingit rolli, et me ju ei tea seda, aga minu mõelest olulisem on see, et me teame, et Venema tahab meie ühiskondi, lääne ühiskondi lõhestada, seal hulgas Eesti ühiskonda ja nad otsivad endale jõudusid, kes samasuguseid vaateid esindavad. Euroopa Liidu vastasus, NATO vastasus, demokraatlike institutsioonide, prokuratuuri kohtu, kaitseväe, politsei, usaldusväärsuse õõnestamine ja nad on tuvastanud, et selliseks jõuks, kes Eestis sarnaseid vaateid esindab, on EKRE, et see, ma arvan, on see signaal, mis sellest uurimusest tuleb kaasa võtta.
Te saate ju peaministrina pidevalt julgeoleku aruandeid, ülevaateid. Kas sealt teile on teada antud, et Vene struktuurid on püüdnud siis mõnda Eesti parlamendi erakonda mõjutada, et teinud ettepanekuid koostööks või ka päriselt teinud koostööd?
Ei, mul ei ole sellele midagi lisada, mida Kapo on öelnud, kes neid asju ka monitoorib. Et sellist teadmist ju ei ole, et keegi oleks saanud raha või otseselt koostööd teinud, aga mina ütlen, et see sõnum on hoopis see teine, et Venemaa ja Prigozhin on tuvastanud, et see jõud, kes kõige rohkem esindab neid vaateid, mida nad tahaksid riigis näha, on EKRE, et kellega jutupunktid kattuvad, et see on see murekoht, et kas seal kontakt on olnud või mitte, minu mõelest olulisem on see, et Venemaa on selle tuvastanud, et ja Venema ei ole meie sõber.
Martin Helme, kas saate panna käe südamele, piiblile, Eesti põhiseadusele, mis teie jaoks on püha oluline ja saate kinnitada, et Prigozhini käsilased või mis tahes Venema struktuurid pole EKRE-ga ühendust võtnud, ühendust otsinud, seda loonud ja asunud teiega koostööle?
Ja no loomulikult, no, ei ole vaja siin midagi üle kinnitada, me oleme seda tegime samal päeval, kui see uudist tuli, mina tahaksin siin nüüd mitmele asjale vastata, mis Kaja õhku viskas, et esiteks tuleb öelda, et Ei ole niimoodi, et me ei tea. Me teame täpselt, et seda ei ole olnud. Et kui me siin jätame kuidagi õhku mingisuguse spekulatsiooni, et võibolla midagi ikkagi oli, siis fakt on see, et keegi ei ole mitte midagi ära näidanud. On olnud laim. See sama Veebel, kes on muide seotud Kremli siis selle maailma infovõrgustikuga läbi Valdai klubi, esitab süüdistava konkreetses kõneviisis lause poliitikos ja mis juhtub. See nii-öelda Kremli koostöökojast pärit inimene teeb infopaketi ja Kaja Kallas ja kõik liberaalid, reformierakondlased, sotsiaaldemokraadid võtavad selle info ja tulevad Eestis ja hakkavad laimama kõige rahvuslikumat erakonda Eestis ehk meie erakonda. Ilmselge plaaniga mõjutada valimisi endale kasulikus suunas, meile kahjulikus suunas. Nüüd küsime siis, kes tegelikult seda Kremli infopaketti Eestis töötleb. See on ju reformierakond ja nende meelne meedia. Nüüd veel tuleb öelda, et siin ei ole nagu mingit usuküsimust ka selles, et kes kellele meelejärgne on, et Kreml on teinud 30 aastat aastat tööd, et rahvuslikke iseseisvusmeelseid jõudusid laimata ja noh, see on üks osa sellest, et see juhtus kaks nädalat enne valimise ei ole ju juhuslik, et seda kasutab enda huvides ära reformierakond, pigem heidab varju ju reformierakonnale, mitte meile. Ja ma tahaksin ühe asja siia veel juurde lisada, et kui 2019. Aastast räägime, siis see inimene, kes sai päriselt Kremliga seotud ärimeestelt raha, oli Raimond Kaljulaid, kes istub praegu Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe kohal ja kui ma küsisin Kajalt Riigikogu infotunnis, et mida ta kostab selle kohta, et Kremliga seotud kriminaalsetelt ärimeestelt võtab vastu sotsiaaldemokraatlik poliitik raha ja koalitsioon hoiab teda selles ametis edasi, siis ei olnud küll mingisuguseid spekulatsiooni selles, et huvitav küll miks, nii et mina ütleksin selle kohta, et professionaalselt ettevalmistatud infopakett tõepoolest Eesti valimistesse sekkumine on toimunud, aga seda kasutab ära reformikat.
Ma küsiks täpsustust, Martin Helme, mis hinnangu te annate sellele venekeelsele dokumentile, mille Eesti Päevaleht on avaldanud, mis siis on väidetavalt Prigožini võrgustiku 14. märtsil 2019 valminud salajane tööplaan, millega kavandati mõju operatsiooni Europarlamendi valimisteks Eestis ja kus on siis kavatsusena kirjas, ma tsiteerin, EKRE euroskeptikute toetamine.
Esiteks, mina ei loe Eesti Päevalehtega Delfit, sest see ei ole ajakirjandus, vaid propaganda ja teiseks, minul puudub võimalus hinnata seda dokumenti, kas see on võltsing, kas see on mingi fabrikatsioon, kas see on mingi provokatsioon, mul puudub võimalus hinnata. 2019. Aastal sel ajal olime meie valitsuses, meie käes oli siseministri portfell, mitte ühtegi sellist hoiatust või infot meile ei tulnud, et meiega keegi kudagi tahab kontakti võtta või need inimesed, kes te ei lähe orbiidile kudagi on ujunud, on ohtlikud, mitte midagi sellist ei ole mitte kunagi olnud. See, et seda tehakse kaks nädalat enne valimisi, et tahetakse kahjustada reformierakonnale selgelt vastanduvat erakonda Eestis, reformierakond, kes muide on aastakümneid kahjustanud meie riigikaitset, kellel on väga suured plekid rinna peal seoses rahapesuga, seoses webfondiga, kes ka tänasel päeval on meie riigikaitset nõrgestanud, sinna kindlasti kohe jõuame, saab põhimõtteliselt abikäe Kremli infooperatsioonist. Minu mõelest on see põhiküsimus praegu.
No. Selle kohta on väga huvitavaid raamatud kirjutatud. Timothy Snyder kirjutas sellest, kuidas Venemaa ja parem äärmus, Euroopa paremäärmuslaste seisukohad lähevad kokku ja vaatame faktidele otsa. Venemaa otsib jõude, kes on Euroopa vastased, Euroopa Liidu vastased, kes nõrgestavad Euroopa Liitu. Sellega teie punktid kattuvad. Teiseks otsib jõude, kes NATO-le, ühesõnaga NATO-t nõrgestavad. Selles osas ka teie punktid kattuvad. Te ütlete, et peaks olema plaan B, et NATO meid ei kaitse. Põgenike vastasus on see sama asi, et aastaid on Putin rääkinud seda, kuidas Euroopa on suure massi migratsiooni surve all ja noh, Ukraina sõjapõgenike vastasus veel eriti nüüd viimasel ajal on kõik see, mida on üles ehitatud ja see, et peab olema neutraalsus rahu poolt, mitte siis sõja poolt. Kõik see on täpselt samad punktid, mida Kreml esitab, et see on lihtsalt see küsimus, et ma ütlen veelkord, minul ei ole teadmist, et teil oleks olnud kohtu et oleksite saanud raha. Minu jaoks on fakt see, et sellest artiklist tuleb välja, Venemaa otsib igal pool endale sobivat jõudu, kes töötab täpselt samade eesmärkide nimel, mis on ka nende huvides. Ja siin langevad EKRE ja Venemaa soovid ja eesmärgid kokku.
Ei, aga Venemaa on leidnud sellele endale sobiva jõu reformi erakonna näol, kes tümitab koostöös Vene infopaketiga Eestis ühte erakonda, et hoida ära valimistulemustel meie edu. Nii et Venemaa on leidnud, Kreml on leidnud omale partneri Eestis, see olete teie. Ja see jutt, et meie oleme NATO vastased, ju on lihtsalt välja mõeldis. Me ei ole seda kunagi mitte kusagil väljendanud. See, kui me oleme öelnud, et NATO riigid, väga suur hulk NATO riike, ei ole teinud ära oma kodutööd, ei ole ennast reaalselt. See on ju suurepäraselt avaldunud Ukraina sõja taustal. Ei ole tanke, mida anda, ei ole kahureid, mida anda, ei ole neid laskemoona, mida anda. Et see, et NATO on jätnud oma tegelikult kaitseinvesteeringud tegemata, seda me rääkisime mitu aastat tagasi, me rääkisime 10 aastat tagasi, et oma iseseisvalt kaitsevõimet on vaja tugevdada. Ja see ei ole, see kui me seisame immigratsiooni vastu,
see kui me
ei võtnud muide, see kui me seisame seisame immigratsiooni vastu, Eesti iseseisvuse, Eesti rahvuslikkuse poolt. Sina võid öelda, et see on Kremli meelsus, mina ütlen, et see on Eesti meelsus.
Ja, no, ja aga on... ma toon lihtsalt veel ühe fakti siia juurde. Kui Kremli propagandakanalites väga tugevalt rünnatakse mind isiklikult, siis sind tõstetakse seal esile, kui suurepärast näidet, et inimesest, kes räägib, kuidas asjad on. Et ütle mulle, kes on su sõbrad ja ma ütlen, kes sa oled ise.
Ja ma tean, kes su sõbrad on. Need on Kremli propagandakanalid, kes aitavad sul olla Eestis tubli vene vastane ja sellega okay, Eestis hääli saada. See on ju nii läbinähtav
selle loogika järg...
Kreml kiidab mind, et minul oleks Eestis halb maine ja aitab sind. See on ju läbinähtav.
Andeks, aga selle loogika järgi muidugi Martin ka sõda on alustatud selleks, et Kaja Kallast eks ole aidata. Et see läheb sul võibolla nagu natuke liiga kaugele või sa tõesti usud sellesse. Et kogu see sõda, mis Ukrainas on saanud alguse, et see on just kui selleks, et sind eemal
ei, seda ma kindlasti ei väida. Ma väidan seda, et seda sõda, mis on meie julgeolekule ülimalt ohtlik, on Reformierakonna propaganda väga osavalt rakendanud enda populaarsuse vankri, et see on küll ilmne. Samal ajal mitte sugugi tehes kõike vajalikku aga... meie kaitse tugevamiseks.
Nii, enne kui me läheme selle kaitse juurde, tõmbaks sellele Prigožini uudisele joone alla. Martin Helme, mis te siis nüüd teete? Kas te kaebate kohtusse poliitiku ja või Eesti Päevalehe, et siis kohus tooks selguse, et need EKRE kohta seoses Prigožini võrgustikuga esitatud väited on valed ja et need väljaanded peaksid need ümber lükkama.
Ja me andsime hagi hoiatuse täna Viljar Veebelile, kes peaks siis vahetult kuni pühapäevani on tal aega lükata ümber oma faktiväide ja vabandada erakonna eest, sest et on ju selge, et on üritatud mõjutada Eesti valimisi ja valimised hakkavad esmaspäeval. Kui seda ei ole tehtud, siis me kaebame Veebeli kohtusse ja nõuame, et kõikides neis väljaannetes, kus tema juttu on avaldatud, peab tema oma kuludega oma vabanduse ikkagi.
Aga, kirjastused, Aksel Springer, poliitiko, kas kaevate?
Välismaine jurisdiktsioon on keerulisem teema, seda me alles juristidega arutame, me eelkõige ikkagi praegu vaatame esiteks selle laimuväite esmast avaldajat ja teiseks siis selle laimuväite levitajaid, aga noh, täna on antud hagi hoiatus, et see ümberlükkamine tuleb teha ennem valimiste algust.
Ma tahaks lihtsalt siia lisada, et EKRE on varemgi, näiteks Mart Helme on varemgi öelnud, annud agi hoiatuse Indrek Tarandi ja Toomas Hendrik Ilvese vastu, et need tõid päevavalgele siis seda, mis Moskva saatkonnas toimus, ometi see agi kunagi sisse ei antud, samamoodi eile selgus infotunnis, et Mart Helme, kes on intervjuus küll öelnud, et ta asutab Euroopa Liidust lahkumise toetusrühma, siis seda tegelikult teinud ei ole, nii et üks asi on igasugused sõnad, aga teine asi on teod, mida siis võibolla ei järgne.
Nii. Läheme sisu teemade juurde, kuigi ka see kõik oli loomulikult eelnevalt sisu, aga sõnastage palun, mis oleneb sellest, kas valimised võidab ja valitsuse moodustab Reformierakond või EKRE? Martin Helme, mis jääb tegemata, kui EKRE ei saa võimalust valitsust moodustada ja jätkab Kaja Kallase valitsus?
No me oleme näinud 2 aastat, mis siis Eestiga saab, kui Kaja Kallas on peaminister, et Euroopa kõige kõrgem hinnatõus, Euroopa kõige suurem ostujõu langus, Euroopa kõige sügavam majanduslangus, põhimõtteliselt inimeste kõige suurem vaesumine ja see jätkub, sest et mingit, noh, ma olen täiesti selle kampaaniaga, kus me oleme ju näinud, et mingit soovi, mingit plaani, mingit konkreetseid samme ei kavatse siis Reformierakonna juhitav valitsus ette võtta, et seda inimeste vaesumist ettevõtete pank seda röövellikku energetikapoliitikat kuidagigi muuta. Nii et noh, kõik inimesed, kes tunnevad, et praegu on raske ja peavad arvestama, et Reformierakonna jätkumisel läheb veel raskemaks. Noh, ja rääkimata siis sellest, et see Nursipalu teerull jätkub, rääkimata sellest, et kõik need tuulikupargid, mida nad on nüüd otsustanud terve Eesti täis teha, see nendega rullitakse kõikidest kohalikest kogukondadest üle. Noh, see hullumeelne rohepoliitika jätkub täis tuuridel, meilt võetakse meie autod ära, noh, see kõik jätkub, et meil tõepoolest need valimised on ühed kõige tähtsamad valimised kogu Eesti valimiste ajaloos, ta siis ei seisunud ajaloos, et meil on nagu väga põhimõtteline valiku koht nendel valimistel, kas me jätkame selle suunaga, mida Kaja Kallas on näidanud meile ja mõnele võib see meeldida, mulle kohe kuidagi ei meeldi, või me muudame seda kurssi ja seda kursi muutust ainus, kes seda tegelikult tahab, suudab ja on võimeline vedama, oleme meie ja see tähendab seda, et ei ole ka mõtet anda oma häält mingitele vahepealsetele jõududele, kes siin on , noh , rääkimata nendest abiratastest nagu Eesti 200 ja sotsid , aga ka ma näen , et Isamaa ja Keskerakond on valmis Kaja Kallast toetama .
sama küsimus Kaja Kallasele , mis muutub , mis jääb tegemata , mis juhtub , kui Reformierakond ei saa jätkata ja järgmise valitsuse moodustab Martin Helme eesotsas EKRE-ga ?
Reformierakond seisab avatud , sõbraliku , läänemeelse ja targa Eesti eest. Ja see on tõesti, ma olen selles osas Martiniga nõus, et see on põhimõtteline valik, mis meil ees seisab. Me majanduspoliitikas oleme näidanud, et me oleme suutnud olla võitjate poolel ja me peame ka selles majandusrevolutsioonis olema võitjate poolel, mis tähendab ka poliitilisi valikuid. Mingid, ma tahaks lihtsalt paar asja ära korrigeerida. Kõigepealt hinnatõusud. Eile just tuli siis andmed, et Eesti on siis hinnatõusus Euroopa Liidus 22. kohal. Ehk siis täpselt see siis, mida me arvasime, me saime selle löögi kätte esimesena, sellepärast, et meie inimesed on väga börsiusku, pensionisüsteem lõhuti ära, palju raha tuli turule ja elektri mõttes need sisendi hinnad läksidki meil kiiresti ülesse. Aga viimase 5 kuuga ei ole Eestis hinnad tõusnud ja kui EKRE siin suur eeskuju on Ungari, siis Ungaris näiteks viimasel kuul, eks ole, kui meil oli see 0,1% ehk siis jäi sellesse piiridesse, see hinnad ei ole tõusnud, siis Ungaris tõusis 10,3%, ma ei räägi isegi toidu ainetest, mis tõusid 4,4%. Nüüd inimeste aitamine. Jah, me oleme inimesi aidanud selles kriisis ja alles täna tuli või eile tuli ka uudis, et pension siis tõuseb sellel aastal ka ligi 15%, et see aitab inimesi ka oluliselt, arvestades ka seda, et 1. jaanuarist juba pension tõusis 20 € võrra ja lisaks siis keskmine pension saab olema tulumaksu vaba. Me tegime energiatoetusi, me tõssime lastetoetusi, peretoetusi, kõike selle jaoks, et inimesed nende raskete aegadega toime tuleksid. Olukorras, kus Ukraina majanduslangus on -30%, siis selge on see, et kõik riigid Euroopas saavad selle sõjaga pihta. Nii ka meie ja see väljendub selles hinnatõusudes, aga ma ütlen, hea uudis on see, et see asi läheb juba paremaks. Ja lihtsalt, kui ma kuulan, kuna ma Martin olen siin korduvalt kuulnud erinevates debattides, siis üks küsimus, mis mind vahevab, on see, et kas sulle midagi Eesti juures meeldib ka, sest see on nii kuri, mis sa Eestist räägid, et lihtsalt ma ütlen, et kui vanarahvas ütleb, et ärga karda eest obust tagant, siis kurja inimest igalt poolt ja mul tuleb hirm peale sind kuulates.
Ära karda. Kuri olen ma sinu valitsuse vastu. Eestit ma armastan ja oma rahvast ma ka armastan. Ja kogu
aga mis seda on Eestis hästi,
aga Eestis on, Eesti on väga keerulises seisus.
Aga mis
ja
on hästi? Jaoks,
Eestis on hästi see, et me oleme veel rahvusriik. Hoolimata teie pikkadest ja ponnistustest. Ma tahan nende avatud sõbraliku elänemeelse kohta öelda. Jaa, ongi nii, et on avatud. Meil on praktiliselt kõige liberaalsem immigratsioonirežiim Euroopas üldse. Eelmisel aastal saabus Eestisse 100 000 immigranti. Tegelikult saabus rohkem, aga osa neist on läinud edasi või tagasi. 100 000, nii suurt immigratsiooni pole Eestisse mitte kunagi terve ajaloo jooksul olnud alates jääajast saadik. Et see on lihtsalt pöörane. Me kaotame oma riigi, oma silme all, oma jalge all. Me jääme vähemusrahvuseks oma kodumal lähiaastatel sellist avatust. Üle minu laiba, ma ei ole nõus sellega. Sõbralikus. Mis sõbralikus see oli, kui teleskoop nuiadega ja koertega saadeti peale eri üksuslased inimeste suhtes, kes väljendasid eri arvamust valitsuse poliitika suhtes. Läänemeelsusega on meil täiesti suur probleem, sest et see tsensuuri poliitika, mida vihakõne seadusega tahetakse teha, see samad teleskoopnuidega politseinikud, see kuulub ikka pigem idariikide valdkonda. Niimoodi käitutakse opositsiooniga Valgevenes ja Venemaal, nii et need on kõik äärmiselt õõnsad loosungid. Aga ma tahtsin selle pensioni tõusu kohta öelda. Pension tõuseb jah, rekordnumbriga. Mida see tegelikult räägib meile? See tegelikult räägib meile sellest, et Eestis on olnud rekordinflatsioon ja pension. Ega need palgatõusud, mis on käesoleva aasta riigieelarves avalikule sektorile, ei jõua järgi sellele hinnatõusule ehk raha odavnemisele, mis on eelnevate aastate jooksul olnud, ehk inimeste tegelik ostujud, inimeste tegelik jõukus hoolimata sellest, et nende pensioninumber suureneb, hoolimata sellest, et palganumber suureneb, on väiksem, kui ta oli 2 aastat tagasi. Ja kui meie olime valitsuses ja tegelesime selle koroona esimese lainega, äärmiselt aktiivselt valitsus sekkus majandusse, aitas kohalik omavalitsusi, aitas ettevõtteid ja tegi toetusmeetmeid ja me tulime korona esimesest lainest välja kõige edukamale Euroopas üldse, kõige väiksem langus, kõige kiirem taastumine. Selle kiire taastumise hea maksulaekumise najal sõitsid sina 2 aastat valitsus.
Nüüd siin on tõesti väga palju asju, mida tuleb kohe korrigeerida. Et kõigepealt ma hakkan seal tagantpoolt pihta, et ma olen hoidunud kritiseerimast teie valitsuse tegevust korona pandeemia ajal. Lihtsalt sellel põhjusel, et kuna see oli uus haigus ja me ei teadnud ja tõepoolest võibolla tol hetkel see 39 nakatunuga absoluutselt riigi sulgemine oli õige. Ma ei ole seda kritiseerinud, sest me ei teadnud. Aga olgem ausad, need piirangud, mida tegi minu juhitav valitsus versus need piirangud, mida teie panite peale, olid 2 kardinaalselt erinevat asja. Teil olid keelatud kogunemised, ka vabas õhus. Meeleavaldused olid keelatud, et tulla ütlema olukorras, kus meie seda asja tegime, oli hoopis teine. Nüüd toetused, ettevõtete toetused korona kriisi ajal. Jah, me mäletame, Porto Franco sai suure toetuse. See on maja, mis seisab kesklinnas ja millel ei ole tegelikult viirusega mitte mingisugust seost. Et see oli see toetus. Nüüd rääkides põgenikes, siis jah, meil on sõjapõgenike tulnud juurde, mul on hea meel, et me oleme saanud, et esiteks põgenike laine ei ole nüüd suurenenud, arvestades seda, et Venemaa pommitab siviilelanike, siviiltaristuid, aga me oleme saanud ka Soomega kokkuleppele, et Soome on valmis siis nädalas võtma meilt põgenikest seda koormust jagada. Aga mis puudutab venestamist, siis me oleme teinud, tähendab, teie hääletasite eestikeelse haridusele ülemineku seaduse vastu. See on asi, mis on 30 aastat jäetud tegemata ja mis on väga oluline, et kõik inimesed, kes Eestis elavad, oskaksid eesti keelt. Ja nüüd, mis puudutab vabadusi, siis just tuli vabaduse indeks, kus Eesti on maailmas vabaduselt 3. kohal. Meist vabam on ainult Šveits ja Uus-Meremaa. Me oleme kõige vabam riik Euroopa Liidus, me oleme kõige vabam riik NATO's ja muideks sinu eeskuju Venemaa on selles nimekirjas. No sa tõid selle praegu, ei, aga sa tõid praegu selle välja, et Venemaa ja Valgevene. Venemaa on selles.
Ma tõin välja sellisena, et sina kasutad samasid meetmeid opositsiooni vastu nagu seal.
Venemaa on selles nimekirjas 119. Kohal. Eesti on 3. Maailmas vabadustelt. Nii et me oleme väga vaba maa ja peame seda vabadust hoidma. Mina olen Eesti üle väga uhke. Meil on väga palju, mille üle uhkust tunda ja see meie vabadus on tegelikult üks nendest.
Ja Eesti areneb Reformierakonna valitsemise kiuste, sellega ma olen nõus. Ma tahan seda öelda, et mis puudutab nendesse eestikeelse hariduse seadustesse, siis see on praegu eksitav väide, mis sa tegid. On 2 erinevat seadust. Üks oli aasta tagasi, natuke vähem kui aasta tagasi, ehk siis eelmise aasta kevadel, kus oli väga selgelt sees oht, et meil tegelikult ei tule mitte eestikeelne haridus, või tuleb 2-keelne.
Aga te leidsite ennast keskerakonnaga selles
vahet
küsimuses.
Ei ole, me seisame selle eest, et Eesti lapsed saavad eestikeelset haridust ja selles seaduses oli sees väga halb lahendus ja selle tõttu me olime vastu, me seisime Eesti laste emakeelse hariduse eest. Nüüd eelmise aasta sügisel tuli parem seadus ja me toetasime seda. Mis puudutab nüüd eri olukorda korona ajal? Ma olen su kriitikaga põhimõtteliselt nõus. Ma küll ei mäleta, et tolla ajal ei oleks olnud väga kriitilised.
Ei olnud muideks, ei olnud, vaata järgi.
Lasta olla. Point on selles, et reageerisimegi üle, sest et see oli uus asi, ootamatu, kõiki hirmutav asi, reageerisimegi üle, tegime eri olukorra, aga meie ajal ei olnud kohustust maski kanda ja meie ajal ei olnud sundvaktsineerimist ja see on väga põhimõtteline vahene. Maski kohustust meie ajal ei eksisteerinud, oli range soovitus ja Porto Franco üle mina küll piinlikust ei tunne. See oli majandussituatsioon, kus pangad ei andnud üldse enam laenu või andsid laenu pööraste intressidega ja meil oleks olnud olukord, kus meil näiteks Porto Franco või Alexela või need firmasid ei olnud tegelikult väga palju, keda me toetsime. Kõiki toetsime ühe ja sama skeemiga, ühe sama intressiga, ühe samade tingimustega, et me ei teinud sinna mingit eri tingimust. Küll aga see vaidlus, millele sina viitad, on see, et Keskerakonna Tallinna linnavalitsus üritas sealt oma kala püüda, aga see ei puutu minusse.
Selles mõttes kinnisvara ühe maja toetamine olukorras, kus on siis koronakriis, et kuidas see on seotud sellega, kes selles kriisis tegelikult pihta sai?
See on seotud täpselt sellega.
See on
sellega.
Seotud ikkagi sellega, kellel oli sinu või Jüri Ratase telefoni number, see tegelikult neid toetusi ka sai. Maaelu etendamise sihtasutus samamoodi kõik, ütleme, ei olnud kuidagi seotud selle, selle kriisiga.
Mina olen väga uhke selle üle. Kõige suurem süst, rahasüst maaelusse meie valitsuse ajal. 200 miljonit eurot antsime maaelu edendamise sihtasutusele päästis Eesti põllumajanduse kõige keerulisemas olukorras, kui jälle pangad laenu ei andnud. Porto Franco oleks seisnud meil praegu
ja
mingi pankrotis asi.
No mis asja? Ehitatakse edasi ja, pärast seda, kui kriis on möödas.
Siin ongi meie põhimõtteline vahe. Sina ütled, lasta seisab,
no,
midagi
sest,
saab.
Sest see on üks maja.
Aga meie valitsuse suhtumine oli see, et Eestis suuri ettevõtteid, suuri tööandjad, 1000 töökohta, ei
Porto
ole
Frankos
nii palju,
on 1000 töökohta.
Sel hetkel oli objektil kuni 1000 erinevat töötajat. Et ei ole nii suur probleem, et tegeleda individuaalselt Eesti. Võta see sama Estonian Cell, mis praegu jälle pani uksed kinni. Nendega tuleb individuaalselt tegeleda, sest iga paarisajane töökoht Eestis on asi, mis peaks valitsust ja valitsusjuhte ja vähemalt rahandusministrit huvitama. Ja meid huvitas, sind ei huvita. See ongi see vahe.
Mind huvitab väga, aga mind huvitab Eesti majanduse konkurentsivõime. Ja mind huvitab ka see, et me maksumaks raha ei kuluta ära mingitele Porto Franco vaid et me mõtleme läbi, mida me teeme ja mida me sellega kaasa toome, sest et ka maksumaks rahakoht ei ole kuidagi piiritu, vaid see tuleb meie kõigi taskust ja seetõttu peab sellega käituma ja ümber käima vastutustundlikult.
Räägime natukene ka sõjast. Martin Helme, teie olete öelnud, et Venema-Ukraina sõda, see ei ole meie sõda. Kaja Kallas eile Tartus peetud kõnes ütles, et see sõda on sõda ka meie vastu. Kuidas te selliseid üksteisele vastanduvaid seisukohti sisuliselt põhjendate, et kelle sõda see siis on?
Ja ma kõigepealt ikkagi ütlen, maksumaks ja raha ei ole raisatud, maksumaks ei ole midagi kaotanud ja konkurentsivõime pärast muretsev peaminister tegeleks Eestis energiahindadega.
Aga ma tegelengi.
No, ja muidugi
ja väga edukalt, kus juures, kui vaadata, kuidas hinnad on alla tulnud. 38% elekter ja kaasihind isegi tipust võttes 78%.
Aga vahepeal on kahju juba kannatanud ja ettevõtted on pankrotile. Nii, tuleme sõja juurde. Et mina tahan selle kohta niimoodi öelda. Minu mõelest ei ole Eestis suurt vaidlust selle üle, kes kelle poolt on, kes kelle vastu on, kes kelle ohtlik on. Et loomulikult Venema on olnud aegade algusest saadik meie nii-öelda põlisvaelnane ja elu ohtlik meile. Me erinevalt reformierakonnast rääkisime meie seda juba 2008. Aastal peale Gruusia sõda, peale Krimmi sõda, rääkisime, et Eesti riigikaitset, oma iseseisvat riigikaitset tuleb tugevdada. Nõudsime keskmaa õhutõrjet, nõudsime sõjaaja reservide suurendamist. Selle ajal reformierakond rääkis, kuidas kõike seda pole vaja või ei saa. Nüüd ja tegeles Venema ka viisavabaduse asja seda ajamisega ja rahapesemise kinnimätsimisega. Nüüd, mis mulle ei meeldi? Ja me oleme ju absoluutne esinumber või absoluutne selline medalihoidja, mis puudutab Ukraina aitamisse per capita või SKP suhtes oma suuruse kohta. Nüüd, mis mulle ei meeldi, on kaks või kolm asja. Esiteks, liiga palju immigrante, et see ohustab meie oma riiki, mitte lihtsalt rahvusriiki, kogu seda kultuurilist koherentsust, vaid see ohustab. See on umbeajanud meie meditsiinisüsteemi, Eesti inimesed ei saa puusaoperatsioonile, silmaoperatsioonile, emo järjekorrad ajavad üle ääre. See ohustab meie haridussüsteemi, eks ju. See ohustab meie kinnisvara on täiesti kokku jooksnud, no Eesti noored ei saa oma kodu osta, et seal on väga praktilised probleemid ja noh.
Ja te räägite tagajärgedest praegu, aga põhimõtteliselt, miks see ei ole meie sõda, teie arvates?
Jah, kohe ütlen sellega, et ma tahan lihtsalt öelda, et see on ka praktiline asi, et see ei ole lihtsalt niimoodi. Ja nüüd me jõuame selle põhiasjani. See, et me oleme teinud Ukraina võitluse emotsionaalseks teemaks, on vale olnud. Et see on meile eluohtlik olukord. Ukrainas toimuv ei ole ju ainult kahe riigivaheline sõda, vaid see on maailma julgeolekut ümber defineeriv konflikt, mis võib vabalt minna ka suureks Euroopa sõjaks, suureks maailma sõjaks, tuuma sõjani välja, eks ju. Et sellises olukorras ei saa enda lubada emotsioonitsemisi, vaid tuleb olla ülimalt ratsionaalne. Ja siin me jõuame nende testi ja see tähendab seda, et me saame aru, keda me toetame, saame aru, kelle poolt me oleme, saame aru, kelle võitume. Me igal juhul aitama kaasa saavutada, aga me ei saa muutuda emotsionaalseteks hüsteerikuteks, mis minu meelest tänase valitsuse ajal on juhtunud ja seda on tehtud meelega, et kloppida üles valitseva partei populaarsus.
Ka teie olete Ukraina poolt ja defineerite Ukrainat Eesti liitlasena?
Loomulikult oleme algust saadik seda teinud.
Ei, aga kuidas sa oled teinud, kui sa ei ole andnud, sina ja sinu isa ei ole andnud allkirju näiteks Venema terroristlikuks režiimiks kuulutamise avaldusele? Sest, et... ja on veel, eks ole, siin intervjuu mis siin on antud, et Balti riikide julgeoleku garantiiks on heatahtlik Venemaa, ütles sinu isa, eks ole. Et selliseid sitaate on nagu veel, et noh, ma vaatan, või siis see sama, et 2020. aastal oled sa teinud ettepaneku kärpida kaitse-eelarvest 50 miljonit eurot, aga noh, see on nagu eraldi, et kui ma kuulan, noh, lihtsalt ma ütlen, et see on eksistentsiaalne küsimus ja millega ma olen sinuga nõus, on see, et see, kuidas see sõda laheneb, defineerib tegelikult maailma julgeoleku arhitektuuri, igal juhul Euroopa julgeoleku arhitektuuri pikaks. Ja seetõttu meie selles küsimuses ei saa olla kuidagi neutraalsed. Meile on see eksistentsiaalne küsimus, sellepärast, et kui see agressioon tasub ära, siis Venema iga järgmine kord on võtnud suurema sammu ja seetõttu sellega tegelemine, et oma liitlasi veenda, ka oma inimesi veenda, miks meie kaitse algab hetkel Ukrainast, kuna ukrainlased võitlevad sõna otseses mõttes selle ohuga, kes on meile otseseks ohuks, ehk siis Venemaaga, kes samamoodi on meie suunas plaane avaldanud, et ta tahaks, et see kõik oleks Venema osa. Ja seetõttu me ei saa selles konfliktis olla kuidagi neutraalsed. Ja kui ma kuulan siin, aga ma kuulan sind, sa ütled, et noh, et me ei ole neutraalsed, kuigi sinu isa ütles, et peaks olema neutraalne.
Ta ütles, et
me ei ole Vene poolt, me ei ole Ukraina poolt, me oleme rahu poolt. See on täpselt sama
ei
narratiiv,
sama
mida Kreml ütleb.
Ei
täpselt
ole sama,
sama. Asi. Toib ma lõpetan, et see sama, et ma kuulan ja siis see, sinu seisukoht on just kui see, et me peaksime olema nagu hästi tasa ja püüdma nagu varjuda maastikul ja mitte välja paista. Aga huvitav on see, et kuidas tavaliselt te kõikide suunal räusklete, et meie liitlasi solvate, ründate, eks ole, mis meie sõpru siin soomlasi ja ameeriklasi, et kogu aeg nagu väga jõuliselt olete läinud kallale, aga vaat Venema suhtes tuleks olla sõbralik ja rahulik ja üldsegi mitte midagi öelda. Kui me oleme praegu vait, siis aastate pärast ei mäleta keegi, mida teised ütlesid. Mäletatakse seda, et meie oleme vait ja selle hinda me maksame kõrgelt siis, kui me ise oleme hädas ja imestame, miks keegi meile appi ei tule. Ja see on see tõttu, et need on väga selged väärtusvalikud, mis me siin teeme. Kui ma kuulan sind, Martin, siis ma imestan, et kui mina näen seda, mis Ukrainas toimub, siis mina näen tegelikult meie vanaemade, vanaisade kannatusi, mida nemad elasid läbi siis, kui okupatsioon siia tuli. Aga sina näed mingeid muidusööjaid ja kuidas te olete kõike seda nimetanud, et see teeb mulle nagu kuidagi meele kurvaks.
Ja no esiteks Reformierakonna omavahelistes vestlustes meile omistatavad fantastilised ütlused ei ole päris. Nii et ära neid kogu aeg omista mulle.
Ei, aga mul on siin sitaat, ma võin isegi öelda allika,
ja,
konkreetse allika.
Ma tahan nagu mõned asjad siin nagu ära klaarid. Ja me oleme kõik neid teed sitaate kuulnud ja need on kõik moonutatud või
no,
kontekstist välja võetud,
on.
Aga kui sa räägid näiteks avaldustel allakirjutamist, sa ise tead ka, kuidas Riigikogus neid 6 avaldust on Riigikogus tehtud. Osad on niimoodi, et jooksu pealt korjatakse koridoris allkirju, visatakse kohe seal üle leti, eks ju. Me oleme kõikidele neile poolt hääletanud. Pole kunagi erinevalt näiteks Keskerakonnast, kes osadel seal alguses ei tulnud taha. Kõigile poolt see, et ma ei ole võib-olla majaski ei jõua mõnele alla kirjutada, noh, see ei näita midagi. Küll aga, kui sa tahad rääkida sellest, et keegi ei hääletanud või ei olnud. Jürgen Ligi ja Ants Laaneots ei suutnud ennal viia nii kaugele, et vajutada rohelist nuppu, kui NATO ratifitseerimisleping olid Soome ja Rootsi vastu võtta. Et sellised asju juhtub Riigikogus, et kas see nüüd väljendas teie erakonna positsiooni? No ei väljendanud.
No igal juhul, ei Jürgen Ligi ja Ants Laaneots ei ole erakonna esimehed, et selles mõttes sinu häälel on ikkagi kaal erakonna positsioonide kujundamisel.
Ei ole mõtet tulla nagu kujutama siin mingid asju ette. Küll aga ütles Jürgen veel selle aasta, eelmise aasta märtsis, kui sõda juba käis, et Eestil ei ole vaja mingeid relvi hankida juurde, pole vaja. Nii et see ei ole nagu mingisugune jutt, mida sa räägid, teil on endal samasuguseid seisukohti küll ja küll. Aga ma tahan seda,
ma tahan ühe asja
meile sellest, et kui me oleme nähtamatud või nähtavad, okei, mina võtaksin eeskujuks Soome. Soomel on väga lihtne põhimõte, teeme oma asja. Soome ei ole kahureid ära andnud, vaid on neid juurde hankinud endale. Ei võta siin kõrge profiiliga, ei korja ka Soome peaminister muidugi medaleid kuskil Mises ei instituudist, aga
ajab oma asja. Soome on muidugi
väga hea eeskuju. Aga minule tekib alati küsimus, kui Kaja ütleb, et kui me ei tee siin kõva häält, siis ei tule NATO meile appi. Mina küsin, kas sina sead kahtluse alla selle, et NATO artikkel 5 töötab või?
Ma ei ole
niimoodi. Et see ju ei sõltu, ei. NATO artikkel 5 ei sõltu sellest, kas Kaja Kallas teeb pressikonverentse või ei tee. NATO artikkel 5 töötab või ei tööta ja mina usun, et töötab, aga kui sina ütled, et ainult töötab siis, kui sina käid pressikonverentsidel, siis minu meelest on sul suurem probleem kui mul.
Nii, tahaks konkreetsemaks, palun, lähme natuke konkreetsemaks, kui see, kes mida on öelnud siin just nimelt kaitseväe ja kaitsevõime osas. Martin Helme, mis siis saab ikkagi, kui EKRE tuleb võimule, mis te kaitseväes muudate ja kas Martin Herem peab siis lahkuma kaitseväe juhi kohalt?
No ta on ise lubanud ära minna, ma loodan, et ta peab oma sõna. Selles mõttes mina olen, see on asi jälle, kus ma olen väga pahane, kui Kaja ütleb, et ma halvustan Eesti kaitsevõimet või halvustan Eesti riigikaitset. Ei, ma halvustan otsuseid või ma olen ülimalt kriitiline otsuste suhtes, mida inimesed on teinud. Konkreetsed inimesed on teinud, konkreetselt Herem on teinud otsuseid, millega mina ei ole nõus ja millega ei ole nõus ka näiteks meie erakonna kindralid ja kolonelid, kes on väga professionaalsed sel teemal, kes on 10 aastat rääkinud, mida meil on vaja teha või teistmoodi teha ja me kritiseerime neid otsuseid. See on kantud murest Eesti riigi kaitstuse või kaitsetuse pärast ja see ei ole halvustamine, Eesti riigikaitse halvustamine, vaid see on probleemidele tähelepanu juhtimine ja lahenduste pakkumine. Ja tänane riigikaitse jätkuvalt on samas filosoofilises liinis, mis ta oli enne Ukraina sõda. Me tegelikult jätkuvalt Herem ehitab üles nii öelda jõukohast riigikaitset. Meil oli aasta tagasi 2 kahurvepataljoni. Nüüd me oleme kõik oma 122mm kahurid ära andnud, 155mm kahurid ära andnud,
kasutasime
ja nad olid reservis olemas. Meil oli 4
kahurve. Laskemoona
ei on, no nüüd ei ole enam üldse laskemoona. Me oleme 4 kahurve. Oota, ma räägin selle näite ära, sellepärast, et muidu tuleb pluff jälle numbritega. Meil oli 4 kahurve pataljoni jagu relvi. Tänaseks on, ja 2 tükki olid nii-öelda struktuuris. Tänaseks on järel 1 pataljoni jagu relvi. Ja kui me siis 2 aasta pärast oleme taastanud sellesse tasemesse, mida Herem tahab, siis me oleme 25. aastaks samal tasemel, kus me olime 22. aasta alguses enne Ukraina sõda. See ei ole adekvaatne riigikaitse ehitamine.
Kaja Kallas, kas me siis oleme Ukrainat aidates Eesti kaitsevõimet oluliselt või osaliselt nõrgendanud?
Ei ole. Esiteks, mida ma tahan ära öelda, on see, et kui Ukraina langeb, siis on oht ka meile. Seetõttu sõda on kriitilises faasis ja neil on vajadus raske relvastuse järele ja Eesti saab siis selle abi andmisel näidata ka eeskuju ja motiveerib liitlasi ka seda abi andma ja me oleme seda teinud ja oleme teinud seda edukalt, et ka teised on annud just need suured riigid, kellel on rohkem mida anda. Nüüd teiseks Eesti sõjaline abi Ukrainale Eesti kaitsevõimet tervikpildis ei ole vähendanud. Et kui siin Martin loeb ette kahureid, siis kahuril ja kahuril on ka vahe, et kui seda nii-öelda kuulajatele kuidagi näitlikustada, siis kui sul on 3 revolverit, siis tõesti revolverit siis arvuliselt on sul vähem, kui sul on 1 kuulipilduja, aga samas see kuulipilduja teeb rohkem tööd ära kui see revolver. Ja hea näide on just see, et mis Ukraina sõjas tõi sellise pöördepunkti, oli see, kui nad said 24 HIMARSit Ameerika Ühendriikidelt. Mis see vahe on? See on, esiteks, need on ise liikuvad, kiiresti asukohta vahetavad, ehk siis neid rünnata on keerulisem. Teiseks, nad lasevad kaugemale. Kolmandaks on see, et nad on targa moonaga, ehk siis lasevad täpsemalt. Ja nüüd, kui võtta esiteks laskemoona kohta. Eelmisel, või noh, sellel aastal, tähendab eelmise aasta jaanuarist, kuni siis selle aastani, me oleme hankinud 2 korda rohkem laskemoona kui viimase 30 aasta jooksul kokku. Ja me läksime hangetesse ennem seda, kui sõda algas, sellepärast, et kui ma käisin ka julgeoleku poliitilise avaldusega Riigikogu ees 19. jaanuaril, ma väga hästi mäletan, olid inimesed Riigikogus, kes seda naeruvääristasid. Ometi oli selge see, kui me seda otsust ei tee praegu, siis kui sõda algab, lähevad kõik hangetesse ja need hinnad on palju kõrgemad. Me oleme saanud siis kui me võtame näiteks 400 granaadiheitjat koos laskemoonaga, meil on 100 miljoni ees suure väikse kaliibrilist laskemoona, tankitõrjerelvad, õhutõrjeraketid, meil on kõik võimalik automaate, maismasõidukeid, nii edasi, nii edasi. Ja lisaks sellele, mis meil endal on, on siia toonud liitlased ka Ameerika Ühendriigid HIMARSid, siis on selle Suurbritannia vabandust mitmikraketiheitjad, ESP õhukaitsesüsteem, seda kõike aasta eest ei olnud. Ehk siis me oleme, meil on rohkem kaitsevõimet siin praegu, kui meil oli aasta aega tagasi. Ja tuleb veel, aprillis tuleb õhukaitsesüsteemid. Me oleme ise hankinud keskmaa õhutõrje, siis eraldanud täiendavalt miljardi jagu siis lisaraha Eesti kaitsevõime tugevdamiseks ja varude suurendamiseks. Ja noh, homme on vabariigi aastapäev ja vabariigi aastapäeval toimub ka paraad. Ja paraadil on võimalik näha, mis meil on ja mis meil ei ole. Et kui tõesti meil olid need järelveetavad haubitsad, siis nüüd meil on ise liikuvad haubitsad kõu ja need tuleb juurde. Just jällegi, need tuleb kiiresti ümber paigutada, kui see löök on, et siis kohe seda sama tagasi ei tulistataks ja saab teda kiiresti ümber liigutada ja see on tark moon, ehk siis moon, mis jälitab nii öelda, et seda kõike on, saab teha efektiivsemalt ja tarkade relvadega, mida me kõik oleme ka teinud.
Martin, lähed oma inspekteerima, veendute selles.
No ma tean, mis meil on. Ma olen selle kohta aru pärimisi teinud. Meil on avalikust allikatest võimalik saada teada. Fakt on see, et meil on vähem relvi, kui meil aasta tagasi oli. See on fakt.
Arvuliselt.
Ja muide,
võibolla, see jut, aga oota, sisuliselt.
Kaja, ma lasin sul ilusti numbreid lugeda, eks ju, et ära nüüd vahele lõika. Et sellega me võime kõik saame aru, et relval ja relval on vahe. Väita, et meil ei ole üldse neid vaja. Olematu relv ei lase üldse. Et meil on tekkinud mitme aastane auk oma iseseisvasse kaitsevõimest, sest lisaks kahuritele oleme me ära annud tankitõrjerusikaid, miinipilduid, igasuguseid muid asju. Ja see jut, mida me oleme hankinud rohkem kui 30 aasta jooksul, aga need jõuavad kohale pika viitega. Mitu aastat võtavad aega need asjad? 25. aastaks Ameerika HIMARSi saame võib-olla aasta pärast, võib-olla kahe aasta pärast. Meil on vahepeal auk ja välisluure ütleb
välja. Ja see niikaua, kuni on auk, katab seda Ameerika Ühendriigid, kes on siia need HIMARSid toonud.
Välisluure ütleb ilusti, et sõltumata sellest, kuidas Venemaal läheb Ukrainas, on Venemaal võimekus meid rünnata ja meid ohustada. Nüüd teised riigid, teised Kesk-Euroopa riigid, kes on ka samasuguses olukorras nagu meie ehk rinde riigid vastu Venemaad, on ka relvi ära annud, et näidata eeskuju, et murda psühholoogilist barjääri, aga teinud seda niimoodi, et nad ei anna oma asju ennem ära, kui liitlased toovad sisse ja annavad neile asenduse. Nii tegi tšehid, nii on teinud poolakad. Meie andsime ära ja ei ole seda asendust küsindega saanud. Ja siin on, ja see on see, te tegite mingisuguseid riskianalyüse, kui oli vaja inimesi lahti lasta, et nad ei süsti ennast. Te ei ole seda riskianalyüsi teinud, mida me selle auguga Martin, teeme. No.
Martin, see ei vasta tõele, et no, tegelikult näiteks Soome. Soome ei räägi avalikult sellest, mida nad annavad ja mida nad ei anna. Et selles mõttes kõik on annud päris märkimisväärselt ära just sellel põhjusel, et Ukraina saaks kaitsta ja Venema võitleb Ukrainaga, ei lähe ka kellegi teisele Soome... siis kallal. Aga ma tahan öelda seda, et kuna me läksime hangetesse ennem sõja algust, siis need kõik võimed peaksid jõudma siia selle aasta lõpuks järgmiseks aastaks, et tegelikult ja senikaua katavad neid võimelünki liitlased. Need samad HIMARSid, mida ameeriklased on siia toonud seniks, kui meie enda HIMARSid
me läheks kohe ka võimalike koalitsioonide ja väärtusküsimuste juurde, aga Nursipalu teemal ka püüaks tõesti 4 minutit peatuda, et no president Alar Karis on öelnud, et parlamendi valimiste lähenemine ei pane pausile riiki ega inimeste muresid ja tema tsitaat mulle näib ebaaus, kui valimistega põhjendades lükatakse edasi otsuseid, mis tegelikult on juba tehtud presidendi tsitaadi lõpet. Kaja Kallas, miks ei otsustanud siis valitsus Nursipalu harjutusväljaku rajamist enne valimisi ära? Miks panite riigi pausile?
Seal on kaks asja. Esiteks on selline asi nagu riigikaitseline erand, mis on väga kitsas, mis loodi seadusesse selleks, et rajada kiiresti jahutusvee kanalit siis Narva elektrijaamadele.
Jaa, need on ja, väga sellised juriidilised ja tehnopõhjused.
See ei ole, vabandust.
Nii, aga kui te teate, et valimised tulevad ja
me teame, küsimusest
me teame, et peale valimisi võib võimule tulla EKRE.
Ma
kes ei tee seda otsust Nursipalu laiendamiseks. Et kui te teate, et peale valimisi seda ajaakent ei pruugi enam tulla. EKRE on peaminister ja Nursipalu ei laiendata. Miks te ei teinud seda ära selles ajaaknas, kui poliitiliselt oli see võimalik?
Te luba mul seletada, et selleks, et on, et jah, Eestil on riigikaitseliselt seda harjutusala vaja laiendada. Seda ma olen öelnud. Aga Eesti on ka õigusriik, kus reeglite järgi tuleb asju teha. Kui see riigikaitseline erand on liiga kitsas ja eriplaneeringute menetlus võtab liiga kaua aega, siis selleks, et teha seda riigikaitselise erandiga, tuleb seda seadust muuta. Seaduse muutmiseks on vaja parlamendis enamust ja seda enamust ei ole ja ei ole selleks, et nii kiiresti seda asja praegu menetleda. Ei ole seda koalitsioonis, ei ole seda koos oppositsiooniga ja seetõttu seda peab menetlema järgmine riigikogu. Aga mida saab teha, ega riik tõesti ei ole pausile pandud, mida saab teha sellel ajal ja mida tehakse? Kaitseinvesteeringute keskus suhtleb inimestega koha peal, otsib neid lahendusi nende inimestega, keda see konkreetselt puudutab, vaatab, mida veel saab teha, saab uuringuid algatada. Kõike seda ettevalmistavad tööd, mida nii kui nii on vaja teha, saab teha ja peale valimisi saab siis uus riigikogu selle juba otsustada ja ma tahaks ühe asja veel öelda, et tegelikult ka EKRE riigikaitse eksperdid, nagu Leo Kunnas on öelnud, et Nursipalu harjutusväljaku laienemist on tarvis, saab väga selgelt aru, et meil on vaja harjutada nende relvasüsteemidega, mis meil on selleks, et me oskaksime ja saaksime neid kasutada siis, kui need on vaja.
Te saate aru, et EKRE ei otsusta asju Leo Kunnas, ka Martin Helme ütles,
et EKRE
on Nursipalu laiendamise vastu. Martin Helme, kuhu siis EKRE paneks nii teise brigaadi kui ka NATO programmis mainitud püsiva NATO liitlaste brigaadi Eestis harjutama neid soomusmanöövreid, kui te ei luba rajada või laiendada Nursipalu?
Jaa, ma kohe ütlen selle ka ära. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et see miljard, millest räägib Kaja siin riigikaitsest, 400 miljonit sellest läheb selleks, et asendada relvi, mis me Ukrainale andsime. Et see miljard on tegelikult pool ainult. Ja Soome andis võibolla relvi ära, aga
rahastust
ja Soome andis võibolla relvi ära, aga tema relvastuses oli 1500 kahurit aasta tagasi ja nüüd on 1700, 200 rohkem, nii et soomlased oskavad oma asju ajada niimoodi, et ei tee ennast nõrgemaks, aga nüüd Nursipalu juurde. Tegelikult noh, Kaja jälle ikkagi esitleb Leo ütlemist konteksti väliselt või eksitavalt, et Leo ütleb seda, et jah, sõjaväelasena ta saab väga hästi aru, et Eestil on harjutusväljakut juurde vaja, mitte keegi EKRE-s, ma arvan üldse mitte keegi Eestis, ei vaidle sellele vastu, et meil on sõjaliselt vaja harjutusväljakut juurde või suurendada. Ja nüüd lihtsalt see, et Nursipalus ju president ütleb meile tegelikult näkku ära, et see otsus on tehtud, aga me ennem valimisi ei räägi sellest. Noh, nii ei tehta
räägime
neid asju.
Räägime ju, praegu räägime ju.
Jaa,
ja ma olen väga avatud selles suhtes, ma ei ütle, et seda ei ole vaja.
Et on siis otsus tehtud?
Ei, otsust ei ole tehtud sellepärast, et alustati sellest, et suhelda kohalike inimestega, et leida lahendusi ja muideks 12 hektari pealt on tuldud 10 hektari peale.
No see, et sina nimetad seda suheldakse inimestega, mina tean kohapealsed inimesed ütlevad, et see on ikkagi jõhker rullimine või noh, inimeste väänamine, mis seal toimub, aga okei, lasta praegu olla.
Aga mina küsisin Martini käest, et kuhu te panete teise brigaadi ja liitlaste brigaadi?
Vastus on väga lihtne, et tegelikult me peame ikka mitu sammu tagasi minema, et me peame saama korraliku ülevaate sellest, mis on nii meie kui liitlaste vajadused ja siis me vaatame Eesti kaarti ja ütleme, kuhu seda saab teha.
Võibolla lõpuks võib see tulla ka Nursipalu.
Nursipalu laiendamine, aga mitte sellises mahus. On võimalik, aga mitte sellises mahus, ta ei saa olla nii lähedal näiteks Võru linnale, aga mina tahan öelda seda, et see, mis meile on ette pandud, on ju noh, meid on suunatud koonuses, on öeldud, et meie harjutusväljaks saab tulla ainult sinna, kus ta on nii lähedal mingitele üksustele ja seal peavad olema teed. Ei, kui see häirib inimesi, siis teeme aga kuhugi, kus ei ole teid, teeme need teed juurde ja on üksused kaugemal, et kui see on vajalik, et oma inimeste patriotismi mitte lörtsida, siis nii tuleb teha. Aga neid kohti meile ei ole ju välja pakutud ja senikaua, aga kuni neid ei ole välja pakutud, me ei räägi Nursipalust.
Aga vaata Martin, see muideks näitab, et meil on regionaalpoliitikaga palju paremini kui näiteks Lätis ja Leedus, et meil elavad igal pool inimesed, igal pool elavad inimesed. Et noh, nii võttes oleks ju kõige lihtsam see harjutusväljak rajada Ruhnule, Ruhnu saarele, kus on rohkem ruumi, kus on vähem inimesi, kus müra läheb merre, aga Rootsi ja Läti meile tõenäoliselt kallale ei tule ja seal ei asu ka kaitseväe siis siis kaitseväe neid üksusi. Aga mis ma tahan öelda?
Need üks asi, kohti, kuhu me läheme ütled, vaatama, neid peab olema valikus rohkem
jaa,
kui see üks
on,
koht, kus meil öeldakse, siin või kuskil
neid
mitte.
Neid oli valikus ja rohkem ja neid esitleti. Aga
just,
ma tahaks,
ja see oli võlts valikute pakkumine.
Martin, ma palun, et sa ütled, et me peame selles asjas minema mitu sammu tagasi. Mul tekib küsimus, et kui mitu sammu tagasi me lähme, kas sinna, kus me veel ei olnud NATO's, sellepärast, et või sinna laulva revolutsiooni aegu, mida sinu isa nimetas hüsteeriaks,
eks ole.
Aga ma tahan, aga lihtsalt asi on selles, mida ütleb meile välisluure amet ju ka oma raportis. Ütleb seda, et meil on 4 aastat ka siis selleks, et Venemaa jõuaks ennast uuesti koguda.
Nii.
Ja selle jaoks peame ka meie valmistuma, et meil ei ole tegelikult aega menetleda neid asju nii pikalt.
Aga näe, kahureid ootame nii kaua.
Nii, meil on saate lõpuni 7 minutit. Tuleks nüüd selle valimispäeva juurde ja sealt edasi. Martin Helme, no oletame, et EKRE on valimistel oma tulemusega teine Reformierakonna järel, Keskerakonna ees. Kui kuulajad mõtlevad, et miks me nii ütleme, siis me ei mõtle seda välja. Me tsiteerime reitinguagentuure, Norstati, Emorit, need on praegused reitingud. Kas te olete valitsuse moodustamiseks Keskerakonna ja Isamaaga valmis loovutama peaministeri koha Keskerakonnale?
No ei, tähendab selles mõttes, mis siis selle valimiste mõte on valijatel oma mandaati anda, et see ei ole ka Eesti poliitilise kultuuri osa olnud mitte kunagi, et jah, võitjad on jäänud vahel kõrvale valitsusest ja ka eelmisel 2019 aastal on varemalt jäänud, kui ma õigesti mäletan 2007 või.
Aga põhimõtteliselt, kas te olete nõus, et Keskerakonnal on raskem minna Helme valitsusse kui Helmel Ratase valitsusse?
Ausalt öeldes mina ei tea, kellel kui raske on, et mina arvan, et ikkagi põhivalik nendel valimistel on kas liberaalne koalitsioon, mida juhib Reformierakond või rahvuslik koalitsioon või konservatiivne koalitsioon, mida meie juhime, et see ja selles võtmes peavad valijad endale aru andma, et kui nad toetavad mingid vahepealseid variante, siis see selgust ei aita meile luua ja ta pigem annab suurema valikuvabaduse kajal moodustada valitsust kui meile, sellepärast, et noh, me kõik teame, et Eesti 200 ja sotsid tahavad minna kajaga koos valitsusse, aga me oleme ka näinud seda, et nii Keskerakond kui Isamaa on valmis seda tegema, et mida kõvem mandaat meil on, seda kindlasti saame meie valitsuse moodustada, see on selge.
Kaja Kallas, kui te seda Martini juttu kuulate, siis just seda liberaalne ja konservatiivne valitsusblokk, et kas Isamaad tuleks teil hoida võimalikult endale lähedale?
Ma olen eelmisest korrast õppinud seda, et tuleb kõiki hoida enda lähedal, et tõesti EKREga me ühte valitsusse ei mahu, seda on öelnud nii Martin kui seda olen öelnud mina, aga kõikide teistega ma arvan, et see asi sõltub ikkagi väga palju sellest matemaatikast, mis 5. märtsil selgub ja tänasel hetkel on kõik saanud täpselt 0 häält, et valimised alles algavad ja hääled loetakse kokku 5. märtsil, nii et siis selgub, kuidas see matemaatika kokku tuleb. Ja kindlasti ma teen pingutusi selleks, et mina saaksin selle valitsuse moodustada nendest põhimõtetest lähtuvalt, et Eesti oleks avatud ja sõbralik, läänemeelne ja tark riik.
Jüri Ratas eile istus täpselt teie tooli peal selle mikrofoni ees ja väitis, et riigikogu koridorides räägitakse, et Reformierakonnal on juba Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatidega järgmine koalitsioon kokku lepitud. On nii?
Ei ole.
Aga tegelikult räägitakse seal ka seda, et Reformierakond ja Keskerakond juba vaikselt kombivad uut valitsust.
Kas on
igast
nii?
Jutte räägitakse?
Ei ole. Ja tegelikult räägitakse ka seda, et EKRE, Keskerakond ja Isamaa on hääled kokku saanud ja no tõesti viimaste reitingute järgi see ju nii on. Ja
te ütlesite 0 häält ka kõigil.
Ja välismaal juba hääletatakse ja hääled juba tulevad välismaal.
Aga selles mõttes loetud ei ole ühtegi.
Kas üks asi on kindel, et järgmises koalitsioonis, kui sotsiaaldemokraadid ka on, siis keskkonnaministri kohta sotsiaaldemokraadid ei saa arvestada seda, mis nad nüüd tegid koalitsioonilepingut rikkudes.
Seda ei saa praegu keegi.
Me läheme nüüd nagu juba samm edasi, hakkame laskmata karu nahka jagama.
Te ei ole solvunud sotsiaali peale praegu.
USD valitsus hakkab see asi niimoodi käima, et keskkonnaministril on tuju tõstab, siis on paha tuju langetab.
See on asi, jah, milles noh, mida peab aru saama, praegu on valimised käimas ja seetõttu on ka võibolla sellised käitumismustrid mõneti teised kui stabiilses valitsemises nagu üldiselt, aga selge on see, et laskmata karunahka pole mõtet jagada ja kokkuvõttes kes kellega teeb, sõltub ikkagi sellest matemaatikast, aga selles osas ma olen väga Martiniga nõus, et selles mõttes, kui need valikud suures plaanis on, kas valitsuse moodustab Martin või moodustan mina, et siis inimesed saavad selle järgi ka väga selgelt hääletada ja vastavalt siis ühele või teisele jõule anda nii-öelda oogu juurde.
No president kutsus seda vältima.
No jah, aga eks...
Tal on üks hääl,
aga kui lihtsalt mõelda seda, et meil on toontisüsteem, et kõik, kes jäävad künnise alla, võimendavad võite tulemus, siis noh, näiteks parempoolsed, kes võiksid olla noh, nii-öelda meiega sarnase maailmavaatega, siis kui Martin võidab tänu sellele, et meilt läheb see tükk ära, siis see võimendab tegelikult Martini tulemust, mis ei ole tõenäoliselt nende valijate soov.
Kiired lõpuküsimused. Kaja Kallas, kui te ei vii Reformierakonda järgmisesse valitsusse, kui teile ei õnnestu valitsust moodustada, kas te sellises olukorras jätkate Reformierakonna juhina?
Oi. No elame üks päev korraga, aga ma olen kindlasti valmis võtma vastutuse, kui ma ei suuda siis piisavalt hästi motiveerida ja panna seda valitsust ka kokku, et tekitada selline olukord, et meie saame selle võimaluse moodustada.
Martin, enne sama küsimus teile, kui EKRE osalusega ei suudeta moodustada järgmist valitsust, kas saate jätkata EKRE juhina?
No eelmise Riigikogu koosseisu ajal moodustati valitsust tegelikult kokku 4 korda, nii et kui me loeme seda aega ka, kui Kaja oli Reformierakonnaga üksinda, nii et see, mis juhtub kohe märtsis, ei tähenda, et veel 4 aastaks on valitsus, ei minul ei ole plaanis erakonna juhi kohalt lahkuda.
Vikerraadio stuudios väitlesid Reformierakonna esimees ja ametis olev peaminister Kaja Kallas ja EKRE esimees Martin Helme. Muide, kas te üks ühele kohtute enne valimisi veel mõnes debattis või oli see viimane?
Jaa, meil on pühapäeval suur debatt, kahekesi on, ma ei tea, kuidas see saab olema küll.
Te ja Martin Helme lähete sinna?
Praegu on küll plaan, jah. Palju me ikka niimoodi vajelda saame.
Soovime, oli tõesti väga nauditav 55 minutit, soovime teile mõlemale tervist ja vastupidamist kampaania lõpuspurdiks ka.
Jaa, Vikerraadio valimisdebatid on selleks korraks läbi, kuut pikka teemadebatti 3 siis saadet erakondade esinumbritega saate järel kuulata Vikerraadio veebilehelt ja valimiste õhtul 5. märtsil Rahvusringhääling hoiab valimistulemustel pulssi peal nii Vikerraadios kui ka Eesti televisioonis suured valimiste õhtud, nii et kuulmise ja edu kõikidele kandidaatidele ja erakondadele valimistele.
Ütleme saate juhtide nimet ka lõpetuseks Mirko Ojakivi ning Arp Müller.
Valimisstuudio vastasseis.